Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Dacă este un lucru pe care toți oamenii lumii îl ignoră și pe care chiar și creștinii îl înțeleg superficial și minimalist, este că noi toți suntem prinși într-o mare luptă între Hristos și puterile Întunericului. Dacă am fi conștienți că pe capul fiecăruia dintre noi stă câte o legiune de demoni și că lucrurile care ne surprind în viață își datorează cauza multe ori intervenției lumii nevăzute, atunci alegerile noastre ar fi semnificativ altele. Cel conștient că este miza marei lupte știe că diavolul este înfrânt, dar este încă viu. Pentru ca totuși să nu ne temem de el, este nevoie să ne amintim că în acest război hibrid nu suntem singuri. Chiar și atunci când vrăjmașul ne-ar prinde pe picior greșit, să facem ce trebuie, să părăsim terenul minat și să ne alipim liniștit de Mântuitorul nostru. În numele Tău, psalmistul scrie: Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Vezi Psalmii 18:2 și Psalmul 91:4. Capitolul 6. Cifrul secret. Partea 3-a. Revelații. Încheiere. Epilog. Ți-amintești despre parabola celor 10 fecioare cu care începe capitolul acesta? Și totul se rezumă la un vas prea mic și nevăzut. Ceea ce face toată diferența între fecioarele nebune și cele înțelepte. În vasul acesta mic s-a adunat un delemn de rezervă, comoara strânsă la picioarele lui Hristos, păstrată pentru zilele încercării. Dacă te îngrijorezi că vasul tău este gol, e simplu. Iisus stă la ușă. Tu doar deschide-i. Frank Allegretti, la 64 de ani, era un pilot eminent cu peste 20 de ani de zbor. Pentru minuțiozitatea cu care își îndeplinea lucrările, era cunoscut ca cel mai precaut și sigur pilot. În ziua de marți, 23 iunie 2009, împreună cu doi vechi prieteni din armată, s-a suit în micul său avion SB-2 Pelican. Plănuiseră o partidă de vânătoare pentru care aveau să zboare de acasă din Cambridge, statul Wisconsin, până aproape de Des Moines, în statul Iowa. Vremea era bună, avionul performant, iar pilotul încercat. Băieții își aminteau de zilele bune și râdeau de necazurile din tinerețe. La mai puțin de 30 de kilometri de aerodromul din Sheldon, avionul a început să piardă înălțime. Defecțiune? Nu, ci pana de carburant. Făcuse Frank calculul cam la limită, fără să pună la socoteală greutatea bagajelor care au mâncat câteva guri de carburant. Așa se face că la numai 5 km de aerodrom, avionul s-a prăbușit pe o tarla. N-a scăpat niciunul. Rezerva. Rezerva este ceea ce trece dincolo de minimul necesar. În traficul aerian, uneori este vitală. În viața spirituală însă, este cu totul indispensabilă. Din păcate, aici nu dispui de altimetru, nici de indicator de bord. Când n-ai un lemn de rezervă, o vreme mai merge din inerție. Și nu simți nicio schimbare, exact ca Samson, când rămas fără plete ziceau: voi face ca și mai înainte. Dar te va surprinde ca și pe el prăbușirea în gol. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune. Scrie Evanghelistul Luca, capitolul 6 cu 12. Prietene, suie-te cu el pe munte până se destramă noaptea. Veghează-ți prioritățile ca să ai un zbor lin până în veșnicii. Capitolul 7. Samson și Dalile. Subtitlu: Ziua Z. Era o dimineață obișnuită. Cerul era ascuns după norii plumburii. Orașul dormea adânc. În piață, nici țipenie. Gloata vlăguită de orgia nopții dispăruse prin cotloane. De pe zid, un străjer obosit, rezămat în suliță, urmărea un grup de călători ce se nevoiau grăbiți să urce dealul spre munte. Ciudat, gândea omul. În față, un bătrân trăgea după el două fete. Mai în spate, o femeie îi urma, oprindu-se când și când. Străjerul îi urmări cu privirea până se pierdură în zare. Și iată că o rază străpunge norii și învăluie valea într-o lumină portocalie de binecuvântare. Străjerul se înviorează. Deodată o imensă bubuitură, ca explozia a 1000 de sori, cutremură valea și dealul. Lumini ferice se proiectează peste capetele călătorilor, albind fruntea muntelui. Bătrânul smucește brațul fetelor, strângându-le lângă el. Nu vă uitați înapoi! Și în pas alert le trage spre brâul de stânci, după care se ivește poarta cetății Tsoar. Femeia din spate însă nu mai mișcă. Cu capul întors spre Sodoma în vâlvătăi, devenise stană de piatră. Într-o clipă, cetățuia de pe munte, Tsoarul devine un furnicar. În panica iscată, nimeni nu-l bagă în seamă pe bătrânul cu cele două fete căzuți lângă zidul cetății ca să-și tragă sufletul. Nici Lot nu vedea pe nimeni. Gândurile îi erau întoarse spre copiii lui dragi, lumina ochilor lui, mistuiți în flăcări. Își amintea cum, rând pe rând, îi legănase în brațe, cum se jucase cu ei, cum seara copiii se înghesuiau lângă el pe salteaua de cârpe și blănițe ca să asculte povestiri despre Dumnezeu.
Oh, copiii mei!
Bătrânul își plecă fruntea și își dădu drumul la mărăciune. Cel puțin două dintre fetele sale, măritate cu flăcăi de prin partea locului, numai rău. Și fiii lui, fiii, căci solii cerești menționează cel puțin doi, pierduți și ei. Potopit de remușcări, mintea lui Lot scormânea arhiva de amintiri. Oare unde am greșit? Oare neprihănitul Lot nu i-a crescut bine? Mă îndoiesc. Lot se referea la fetele lui, cele salvate din pârjol, ca la două fete care nu știau de bărbat. Este notat în Geneza 19:8, ceea ce era o raritate absolută în Sodoma decadentă și orgiastică. Cu toate că erau cuminți fetele acestea, totuși cultura Sodomei le năpădise toată mintea. De unde știu? Din cele petrecute după aceea. Puțin cititori ai Bibliei au idei despre ce înseamnă cultura Sodomei. Istoria fenicienilor, scrisă de cananitul Filo din Biblos, circa 100 de ani după Hristos, cât și tăblițele de la Ras Shamra și de la Marii, situri în Siria, au adus o mulțime de date privind religia și morala cananiților. Ele descriu un panteon ciudat cu zeități destrăbălate și crude. Zeul tată, pe nume El, concubinul surorilor lui, este ucigașul fiului și al fiicei sale și un cupid seducător de femei. Fiul său, Baal, care îl ucide pe tatăsu, devine amantul mamei sale, Asherah, dar și concubinul surorii lui, Anat, și amorezul fiicei sale, Pidrei. Anat este înfățișată cu o salbă de cranii și o cingătoare de mâini, înotând în râuri de sânge. Pe muntele Zefon, zeii aveau sesiuni de orgii. După modelul zeilor, preoții cananiți, unii castrați, alții homosexuali, alături de preotese lesbiene și preotese prostituate, conduceau gloatele în orgii publice. În virtutea așa numitei magii a rezonanței, ei credeau că prin actele lor îi pot determina pe zei să se cupleze pentru a le asigura un an agricol bogat. Cultul cananit includea în normalitatea sa violul, incestul, homosexualitatea, pedofilia, bestialitatea, sacrificiul pruncilor și omorul ritual. Întrucât decadența cananită avea caracter regulat, sistematic și inclusiv, întreaga populație era afectată. Femeile nu erau mai puțin vinovate decât bărbații, ele fiind factorul instigator. Cultul cananit implica în mod special copiii. Pe de o parte îi iniția în practicile perverse, pe de altă parte îi dedica sacrificiilor rituale. Copiii nou născuți, chiar până la 4 ani, erau arși de vii pe altarele lui Baal și Moloch. Până și romanii păgâni care, în anul 146 înainte de Hristos, cucereau Cartagina, au rămas terifiați de practicile religioase odioase ale lui Baal. Excavații recente din Cartagina și Palestina au scos la iveală mormane de cenușă amestecate cu nenumărate oseminte de copii. Când fetele lui Lot își spun: haidem să ne culcăm cu tatăl nostru, vezi Geneza 19:32, nu fac altceva decât să dea curs la ceea ce se cristalizase în mintea lor, pentru că au trăit într-o cultură orgiastică. Și chiar dacă nu și-au întins mâna spre faptele lumii, lumea își înfipsese ghearele până în măduva ființei lor, invadându-le mintea. Spune-mi, este vreo deosebire între copilul care se mistuie în Sodoma și copilul care este târât pe munte doar ca să moară acolo în abjecție? Chiar salvate pe moment, viața fetelor lui Lot s-a dovedit a fi un blestem. copiii lor născuți din incest, Amon și Moab, au perpetuat blestemul culturii care a modelat mintea mamelor lor. Cultura răului este atât de contagioasă încât Dumnezeu a poruncit lui Israel, Amonitul și Moabitul, să nu intre în adunarea Domnului nici chiar al zecilea neam. Citește în Deuteronom 23:3. Scapă la munte! Nu este un ordin doar pentru tine. Nici nu este o soluție pentru a-ți târâ a nevoie copiii sus. Copiii trebuie să învețe să dorească muntele și să facă exerciții de scăpare la munte. Cum vor putea ei deprinde dorul după neprihănire într-un veac stricat și păcătos? Subtitlu: clarificări. Mă aflam cu 4 ani în urmă într-un periplu prin Germania. În sabat predicasem despre redeșteptare într-o biserică de limbă română dintr-un mare oraș. La sfârșit m-a abordat o soră pe care o cunoscusem în țară încă din primii mei ani de credință. Adolescenta de atunci era acum bunică. Cu sufletul împovărat, a simțit nevoia să-și verse oful. Ce a făcut biserica pentru copiii mei? Cât a investit în ei? De ce liderilor nu le-a păsat de ei cât timp erau încă adolescenți? Plânge inima în mine când privesc locurile goale pe care sperasem să le ocupe copiii mei. Îi înțelegeam durerea de mamă. Purta pe suflet regretul pentru 4 copii pierduți în lume. I-aș fi putut răspunde, însă nu era cazul. Am învățat să respect durerea omului chiar și atunci când logica lui e defectă. Acum însă vreau să descarc răspunsul pe care îl ținusem ascuns în mine. Această biată mamă avea o reprezentare falsă și așteptări nerealiste în ce privește lucrarea bisericii. Eroarea ei consta în confundarea rolurilor celor 3 instituții responsabile de formarea tinerei generații, și anume instituția familiei, a bisericii și a școlii. Principalul rol în modelarea sufletului copilului îl are familia, acoperind în estimarea mea circa 70% din responsabilitate. Familia are la dispoziție condițiile cele mai avantajoase, un bulgăre de lut pe care îl poate modela exclusiv timp de 7 ani și continuând până la adolescență în tandem cu biserica și școala. În perioada 0-7 ani, copilul este cel mai dependent de părinte și cel mai maleabil dacă părintele folosește metoda corectă. La rândul ei, biserica oferă învățătură, informație biblică de bază și, în plus, un cadru de socializare care, regretabil, este redus doar la orele din weekend. Biserica contribuie cu circa 20% la atașarea copilului și adolescentului de valorile lui Dumnezeu. În cazul în care familia nu și-a îndeplinit tema de casă, ideea că biserica trebuie să pocăiască copiii se va dovedi precară. E ca și când vrei să pui acoperișul, dar n-ai nici măcar pereții sau fundația. Șansele cresc în situații în care instructorul grupei este carismatic și reușește să câștige inima lor pentru Dumnezeu. Chiar și în asemenea cazuri, șansele scad dramatic dacă atmosfera spirituală a grupului este infectată de influența toxică a unor juniori lumești, căci presiunea de grup are o putere uriașă. Cât despre școala cu profil creștin, influența ei în formarea viitorului tânăr contează circa 10%. Pentru copiii care trăiesc într-o atmosferă de familie conflictuală, lipsită de iubire, procentul acesta este unul și mai nesemnificativ. Dacă ne referim la școlile seculare, ele fură chiar și aceste puține procente din lipsă de modele și din pricina libertinismului dezinhibant. Aș vrea să-ți dau o statistică semnificativă care a apărut în revista Ministrii, februarie 2012. Statisticile bisericii noastre sunt întunecate. În Australia, 62% dintre tinerii născuți într-o familie de credincioși părăsesc biserica înaintea vârstei de 30 de ani. În Statele Unite, 50% dintre toți adolescenții botezați între 1988 și 1998, deci în perioada de 10 ani, au părăsit biserica până să împlinească 30 de ani. În consecință, media de vârstă a bisericii nord-americane a sărit de la 35 de ani în 1965 la 65 de ani în 1995. Chiar și dintre tinerii care rămân membri ai bisericii, doar 25% studiază Biblia zilnic, în timp ce 73,5% nu au siguranța mântuirii personale. Aceasta este realitatea. Nu școala, nici biserica nu dețin cheia câștigării copiilor pentru împărăția cerurilor, ci familia, cadrul optim pentru lucrarea Duhului Sfânt la inima copilului. Influența familiei este atât de enormă încât în situație negativă poate bloca influența atotputernică a lui Dumnezeu. Partea întâi. Eșecul providenței. Subtitlu: Copilul destinului. Era anul 1150 înainte de Hristos. În acest context începe istoria unui copil și apoi tânăr promițător, al cărui destin a fost ratat. Numele lui Samson.